As I have pondered my
tafakari wajibu wangu kushiriki injili, nimetafakari juu ya watu naopenda ambao vielezo vyao vyema vilinisaidia kupata njia ya kuungo isaidie kuendelea kwangu kiroho. Katika wakati muhimu maishani mwangu, Baba aliye mbinguni alinibariki na mtu aliyenijali zaidi ya kunisaidia kushawishi kuchagua chaguo zangu katika njia ifayo. Kwa kuwa nimekupa kielezo ili kama mimi nilivyotenda nanyi mtende hivyo. Nilipokuwa mtoto mdogo, baba yangu alikuwa mshiriki wa kanisa na mama yangu alikuwa ashiriki kamilifu. Tuliishi Washington DC na wazazi, na mama yangu aliishi maili 2500 mbali katika jimbo la Washington. Miezi kadhaa baadaye ya siku yangu ya kuzaliwa, bibi Wito alijua kutoa. Sijui aliyoambia nini wazazi wangu kuhusu sikitiko hiyo, lakini nilijua kwamba asubuhi moja ilichukua kaka yangu pamoja na mimi kushiriki nasi sikia za juu ya umuhimu wa kubatizwa na kuhudhuria mkutano wa kanisa wa. Sikumbuki something in my heart, and soon my brother and I were baptized.
Grandmother continued to support us.
Bibi aliendelea kunisaidia. Nakumbuka kwamba bila wakati kaka yangu pamoja nami tungepewa jukumu la kutoa hotuba kanisani. Tungepiga simu ili tupate mapendekezo kuhusu ya. Kwa siku chache hotuba iliyoandika kwa mkono ungegeuka kwa posta.
Grandmother used just the right amount of courage and respect to help our father recognize the importance of his driving us to the church for our meetings.
Kila sauti iliweza kusikika kwetu, iliweza kusisitiza umuhimu wa injili. Kitu cha muhimu, bibi yetu alitupenda sana na alipenda injili. Alikuwa mfano bora. Nina furaha kiasi gani kuwa na shuhuda
later, as I was about to graduate from the university.
Nilipokuwa karibu kumaliza chuoni, niliweza kutana na shana mzuri kabisa.
Siku moja tulikuwa tunazungumza kuhusu siku ya usoni, na alisema kazi kitu kilichozungumza kilichobadilisha maisha yangu milele. Alisema, nitakapoolewa nitakuwa katika hekalu kwa misionari mkamilifu aliyerejea nyumbani kutoka misheni. Sikujua nimefikiria sana kuhusu kuhudumu misheni kabla ya siku hiyo. Usiku huo motisha yangu ya kuzingatia huduma ya umishonari ilibadilika kabisa. Nilienda nyumbani na singefikiria juu ya chocolate nyingine. Nilikuwa macho usiku mzima. Nilikuwa nimeondoleshwa kutoka masomo yangu siku inayofuata. Baadaye maombi mengi kutokana na askofu wangu na kuanza kujaza makaratasi ya kuhudumu misionari. Janina kamwe akuniuliza kuhudumu misheni kwa ajili yake. Alinipenda aliyo ya kutosha kushiriki na imani yake, na kisha alinipa fursa ya sote tulihudumu misheni na baadaye tukaunganisha milele katika hekalu. Ujasiri wa Jenini wa msimamo wake katika imani yake ilileta mabadiliko yote muhimu katika maisha yote pamoja.
serving the Lord first. She is a
yeye ni kielezo chema cha haki. Wote bibu wito na Janini walinipenda kutosha kushiriki imani yao kwamba maagizo ya injili yamebadilisha maisha yangu. Hakuna aliye nilazimisha ama aliye nifanya nihisi vibaya juu ya mtu niliyokuwa. Walinipenda tu na nikapenda baba yetu aliye mbinguni. Wote walijua yeye angefanya zaidi na maisha yangu kushinda mwenzio peke yangu. Kila mmoja alinisaidia kwa njia ya upendo kuishi kwa njia ambayo ingeileta furaha kuu. Kila mmoja wetu anaweza kuwa kielezo cha upendo. Lazima tuhakikishe tunapenda kwa dhati wale tunao kuwashawishi kwa haki. Kisha wanaweza kuanza kukuza imani katika upendo wangu.
First challenge in accepting the gospel is to develop faith in a Father in heaven who loves them perfectly. It's easier
anayependa kamilifu. Ni rahisi kukuza imani hiyo wakati wa marafiki ama wana familia ambao wanatenda kwa namna nyingine ya upendo. Onyesha kujali kwako na dhati kwa maisha yako. Kisha shirika maarifa yako ya injili ya Yesu Kristo. Unaweza kusaidia kwa njia ambazo zinahusisha kanuni na mafundisho ya injili.
Show your sincere interest in their well-being, then share your testimony of the gospel of Jesus Christ. You can help in ways that are grounded in principle and doctrine. Encourage those you love to seek to understand what the Lord would have them do.
Kujua kile kitu ambacho Bwana anachokipenda. Pia tunaweza kuuliza swali ambayo inaweza kufanya kuwe na shukrani na kuweza kutoa muda wa kutosha katika siku, masaa au hata miezi.
You may need to help them know how
wasaidie kujua maandiko
answers to their prayers. Help them to know the scripture.
Wasaidie kujua maandiko ni nyanzo muhimu ya kupokea na kutambua majibu yao. Hivyo basi watasaidia kutayarisha kwa fursa na changamoto za siku za usoni. Lengo la Mungu ni kuleta kutoka na uzima wa milele wa wanadamu. Hivyo ndio kanuni ya msingi nao imarisha yoyote tunayofanya. Wakati mwingine sisi ushughulika na vitu vinavyopata kuwa vya kuvutia sana, ama sisi tunashughulika kabisa na majukumu ya kidunia hadi tunasahau malengo ya Mungu. Anapolenga maisha yako mara kwa mara kwenye kanuni za msingi, tutapata ufahamu
na uwe na furaha kwa ajili yako mwenyewe. Unapozingatia maisha na misingi ya wokovu, lazima uzingatie ni kujua yale ambayo unafahamu, kwa sababu unafahamu umuhimu wa injili. Utaweza kujaribu kuchangia kwa wengine jinsi ya kuweza kuimarisha wengine kiroho. Utaweza kuwasaidia hata unawapenda waweze kufuata amri zake na kuweza kuchukua jina lake, jina la Yesu Kristo.
Kumbuka kwamba uongofu wa watu binafsi ni sehemu tu ya kazi ya wokovu. Daima taka kuimarisha familia. Fundisha ukiwa na maono na muhimu wa familia. Kuunganisha milele katika hekalu na familia zingine huenda zinachochukua miaka, lakini kama una maono huo au utasaidia kujenga ufalme wa Mungu. Unafanyaje hivyo?
Father served as a sealer in the temple.
Baba yangu amefanya kazi ya kuunganisha watu hekaluni. Na nyinyi mna maono ya kufanya kazi ya kuunganisha hekaluni ili kuweza kufuata ufalme wake wa mbinguni. Kumbukeni, kumpenda yeye ni kitu cha msingi, kitu cha nguvu cha msingi wetu. Ushawishi wa bibi yangu na mke wangu umeweza kulifanya nisiweze kustopu. Yeye ameonesha kitu ambacho ni upendo. Na kitu gani ilikuwa na maana kwangu mimi?
Pamoja na kupenda.
In some cases it may seem difficult to trust. But find some way to trust them. Children of Father in heaven can do amazing things.
Watoto wa baba yetu mbinguni tunaweza tukafanya mambo mengi kama tutaweza kufuata yale ya Mungu, kama tunafuata mpango wa wokovu. Mjaribu muamini anayekupa nafasi, utaweza kupata. Tuweze kuchangia misingi ile ambayo inaweza kutupa mwelekezo. Tukumbuke sisi wote tunakuwa hatua kwa hatua. Tumefuata hatua ambazo tujaribu kushangia injili na tuweze kufanya iwe rahisi. Ushuhuda wa Bwana Yesu Kristo ni shuhuda, ni nguzo pekee. Na maandiko yake mengine. Na jinsi unavyoweza kushikilia ukuhani, yote haya yanaweza kuongoza na kukufanya uweze kujua yale anayohitaji. Kuwa mwadilifu kwa Yesu Kristo, ni lazima tufate misingi ya injili yake. Upatanisho wa Yesu Kristo ni lazima utatufanya tuweze kuwa kama yeye alivyo, ili tuweze kuishi naye pamoja milele na familia zetu. Hakuna kitu chochote ambacho kipo zaidi ya upatanisho wa Yesu Kristo. Tujaribu kumshuhudia Yesu Kristo na nguvu ya upatanisho wake. Mafundisho yanafundisha kwamba yeye ni mfumo halisi kama tutataka tusome kwa uadilifu. Tusiwe tumeshawishiwa katika mafundisho. Kwa misingi ya tuliopewa, tunaweza tukawa nguzo katika kujifunza. Tujaribu kumtumikia Baba yetu wa mbinguni. Tusimtumikie tu kwa kuwalizisha wengine. Kwa kumtumikia, tunaweza tukawa mfano kwa wale wengine ambao wako duniani. Na kwa kufuata mfano wa Yesu Kristo. Kazi yake hapa ilikuwa ni imejawa mafundisho. Alikaa chini pamoja na wengine akisema. Kwa sababu aliwapenda wote. Aliweza kujua yale mahitaji yao na aliweza kuwafundisha injili kwa kuonesha mifano. Najua injili yake ni ya upendo na amani. Na tukumbuke kufanya kama vile alivyofanya kwa kuweza kutoa upendo wetu. Na siku zote uwe ukweli. Tutaweza kuwasaidia wengine katika jina la Yesu Kristo. Amen.